Mwingisiti wa kurhandzeka ku yamukela hoyo hoyo ka xiyenge xa viki ni viki xa ku lumba mintirho ya notisi ya audio hi khambi leri xi ya fambaka mpfhukeni hi masiku ya 21 ku ya fika 28 ka mawuwani wa 2023 xa ku bindzuliwa Plural Media. Mamela tinhlokomhaka ta mahungu ya viki. Ku engeteleka nhlayo ya vatirhi va mfumo va ku pfumala muholo, ku haxa karta de Mozambique. Mozambique aposa swigotso swa tiyimpi swa Renamo, a Botswana, a kuva swi hlayisiwa hi mpfhuka wo karhi wa nkama. Africa Monitor. Ku tetisiwa ka Manuel Shang ku nga ha sungula hi Sunguti ataka. Mahungu ya VOA. Huvu yikulu ya kuboha milawu ya tiko yi tivise vadeputado swa ku sweswi a yi na mali ya ku va hakela masubisidio ya ntleketlo ni ku hakela emunti wa ku tshama ka wona ka n'hweti ya Mawuwani na yi tshembisaka ku lulamisa mhaka loko matshamela ma lunghisiwile. Karta de Mozambique a vona swa ku vadeputado i xiyenge xin'we xa lava va pfumalaka miholo hi ku va nkwama wa cuma wa mfumo wu nga hava mali kusukela ku sungule ku tirhisiwa emukhwepa wuntshwa wa miholo lowu wa ha tibyiwaka swa ku i tsu lanaka ha xungamitiwaka vathicha vahunguli kun'we ni swirho swa mintamu ya vuvhikeri ni vuhlayiseki. TV Miramare hi wa vumbirhi ka mahungu ya yona ya vusiku a haxe swa ku vatirhi va mfumo a va yamukelanga muholo wa n'hweti ya Khotavuxika hambileswi a kalaka a nga ha kombisanga mahungu lawo hi vutshokovetiri byikulu. Naswiletano, muvulavuleli wa huvu ya vaholobye Filimon Swazi a byele mintirho ya vuhaxi bya mahungu swa ku a mfumo wu karhi wu tirha hi ndlela ya ku kota ku lulamisa emhaka hi xihatla hi nkongometo wa ku va tlhela va hola hi ndlela leyi a wu ta wu holela hi yona. Mozambique a pose swigotso swa tiyimpi handzu wa ku nyikeliwa ka swibamu hi khale ka valwele va Renamo ka tiko ra Botswana lomu swibamu leswi swi fanelaka ku hlayisiwa hi mpfhuka wa 5 wa malembe. A matlhelo ha mambirhi ma pfumela swa ku loko mfumo wu nga landzi swileleto swa wona ka swipfumelelwana swa ku rhula a swibamu swi ta tlhela swi nyikeliwa emavokweni ya Renamo. Kasi loko mfumo wu landza hi ndlela ya kona hinkwaswo swileleto swa xipfumelelwana swibamu hinkwaswo swi nga nyikeliwa ka tiko ra Botswana swi fanele ku hahluleliwa ndzeni ka vuvoneleli bya ntwanano matiko ONU. Tanihi ku haxa ka Africa Monitor, maendlela lawo i xiyenge xa ku xiboho leswi mfumo wu nga swi nyikela eka vandla ra Renamo a ku va ku koteka ku pfaliwa ekhokholo rikulu ra vugamo Gorongoza xifundza xa Sofala, ntirho lowu a wu njema ku sukela N'wendzamhala wa 2022. Ku tetisiwa ka khale ka holobye wa cuma le Nova York ku nga ha sungula hi n'hweti ya Sunguti wa lembe ritaka ku vule muavanyisi wa mhaka loko Manuel Shanga tikombisile hi wa vumuna hundzeke a mutini wa vuthithisi khambi rhuranga. Muavanyisi a vule swaku a anavela ku vona vuthithisi byi sungula hi ku kahlula swinene a nga ve hi Sunguti wa 2024 hi ku languta nkama wunyingi lowu Shanga a nga tshama ekhotsweni ra Afrika-Dzonga lomu a pfaleliweke kusukela lembe ra 2018. Ka ku vitaniwa ko rhanga hi wa vumune a mutini wa vuyavanyisi, muyavanyisi a tlhamuxele swaku a ni swihehlo swa ku twakala swa ku khale ka holobye a yamukele 5 milionjo madolari ya ku muxava hi Privinvest lani nakona a haniki ni swikombiso leswi basisaka swa ku ka have ni mali ya ku tlula 3 milionjo wa madolari lawa ma hakeliweke ka milandzu ya ku xava. Manuel Shang a wa tihlantswa ka milandzu a hehliwa ka yona lani a tiyimiselaka eku hakela mali ya 5 madolari a ku va a yimela siku ra ku thetisiwa na a le handle ka khotso. Kambe muavanyisi a yalile na a vula swaku ku ni nchavu wa ku Shang a nga ha tshuka a baleka. Ntsengo wa 16,000 wa swirho swa maphoyisa leswa ha ku gamaka eku hupfisiwa hi nyanga ya Mudyaxihi swi ta nghenisiwa ka mitirho ya ku switlhavukanyisiwa hi mpfhuka wa 10 ra masiku ni 5 atikweni hinkwaro swa nga ndlela ya ku pfuxetela vutivi bya swona. Karta de Mosambiki a vule ni munhu wun'we lweyi a vuleke swa ku swirho hinkwaswo swi kombisa eku tlala kukulu hi tlhelo ra ta ku hupfisiwa laha ku nga ni swirho leswi tsandzekaka hambi hi ku tirhisa xibamu lana hikola ka nhlayo ya ku tlakuka swinene ya swirho swi nga hupfisiwa hi nkarhi wun'we ku ni leswi kalaka swi nga zanga swi ya endhawini ya ku funda ku duvula. Ntirho lowu wa ku hupfisa wu ve lowu wu nga ve ni masiku matsongo swinene ka malembe lawa ya vugamu lana wu tekeke ntsena 4 wa tin'hweti hi ku hambana ni mpfhuka wa ntsevu kumbe nhungu wa tin'hweti ta ntoloveto. Hi ku fana a ve hupfisi leri hlengeleteke nhlayo yikulu ya vahupfisiwa ka matimu ya tiko lana ku nga tluliwa ntsengo wa lembe ra 2022 lana ku nga ve ku hupfisiwa hi nkarhi wun'we 11,000 wa swirho. Hi wona lexi a ve xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio lexi bindzuliweke ha Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tama u sivama na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp nakona yendla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku vuta yamukela mahungu hi ririmi ra ntoloveto swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakhuwa, Xicwabu, Xikimwani ni Xiyawu. Hi ta vonana vhikiritaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.